Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με το φιλόλογο Κώστα Γανωτή.
Αγαπητοί ακροατές μου, ήθελα και σήμερα απόψε στη σειρά των εκπομπών «Ελάτε να ακούστε, παιδιά», να σας μιλήσω για κάτι επίκαιρο. Το επίκαιρο αυτές τις μέρες είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι σε πολλούς λίγο δύσκολο να κατανοήσουν τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματος, γιατί χρειάζεται, ξέρετε, να προσευχηθείς και να ζητήσεις από το Άγιο Πνεύμα να σε φωτίσει να καταλάβεις για το Άγιο Πνεύμα. Και εγώ ξεκινώ από μια έτσι τεχνητή εικόνα του κόσμου που δεν είναι πραγματική, είναι ουτοπική. Είναι η εικόνα που δίνει η επιστήμη. Μην σας κάνει εντύπωση ότι η επιστήμη μας μιλάει για ένα απέραντο κενό και μιλάει και για άτεκτους φυσικούς νόμους. Λοιπόν, ο κόσμος επί πολλά χρόνια που είχε την ιδέα ότι ζει μέσα σε αυτό το απέραντο κενό και στους άτεγκτους φυσικούς νόμους που τους ονόμασε μοίρα, η μαρμένη κτλ. Ήταν γι' αυτό κυρίως πολύ δυστυχής. Γιατί θεωρούν αυτονόητο οι άνθρωποι, κάτι που μας το δείχνουν οι πρωτόγονοι άνθρωποι με την τέχνη τους, θεωρούν αυτονόητο ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από μια παρουσία. Δεν ήξεραν βέβαια ποια είναι αυτή η παρουσία, αλλά τον θέλαν τον κόσμο γεμάτον, όχι κενών όπως τον δείχνει και η Νευτόνια σήμερα, εικόνα του κόσμου επιστημονικά, ότι είμαστε σε ένα απέραντο χάος, ότι είμαστε μια κουκιδίτσα μικρή και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στις πρωτόγονες ζωγραφικές οι άνθρωποι τους κενούς χώρους του πίνακα τους γέμιζαν με διάφορα μπιχλιμπίδια, ζωάκια, φτερωτά, σημαδάκια, σταυρούς, κύκλους κτλ. Και αυτό το ονόμασαν horror vacui, δηλαδή τον τρόμο του κενού. Τρόμαζαν από το κενό, γιατί δεν ήθελαν να συμβιβαστούν με το ότι υπάρχει κενό στον κόσμο. Κι όμως μέσα στην ερημιά του ο κόσμος, όταν δεν είχε τρόπο να στηρίξει την ελπίδα του πουθενά, όταν δεν έβρισκε ας πούμε νόημα σε αυτόν τον κόσμο που τον κυβερνούσε η μοίρα, που ερήμωνε τα πάντα χωρίς ας πούμε νόημα, έτσι απλώς με τυχαιότητα, είχε την ανάγκη ο κόσμος τότε από αυτό το πλήρωμα του κόσμου. Και αυτό το πλήρωμα του κόσμου το σκίζει για πρώτη φορά ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο και μας είπε ότι ο Θεός είναι κοντά μας, και αυτό το είπε βέβαια σε ένα μικρό χώρο, σε μια γωνιά της γης στην Παλαιστίνη. Και μετά την ανάληψή του ήρθε ο Παράκλητος, το άλλο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που δεν έχει ακόμα εικόνα, ήρθε και το επεξέτεινε συμπαντικά. Τι έκανε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα? Πήρε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τη μορφή του Χριστού, το αίσθημα της παρουσίας του Χριστού κοντά στον άνθρωπο, και το τέντωσε και το άπλωσε να καταλάβει όλο το σύμπαν. Και τότε όλο το σύμπαν δεν είναι πια κενό, είναι γεμάτο από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η πεποίθηση της Εκκλησίας μας, και εγώ μιλάω σαν ένας απλός πιστός. Δεν είμαι θεολόγος για να λέω πράγματα που δεν δέχονται έλεγχο, αλλά έτσι το αισθανόμαστε. Και τότε πια μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον απέραντο, τον άτεγκτο, τον ρυθμιζόμενο από τους φυσικούς νόμους, τους αμήλικτους, μέσα σε αυτόν τον κόσμο νιώθω την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία με παρηγορεί και μου λέει μη φοβάσαι, είμαι κοντά σου. Θα λέει κανένας όμως ότι επειδή το Άγιο Πνεύμα ανέλαβε συστηματικά την οργάνωση της Εκκλησίας μετά από την ανάληψη του Χριστού, ότι θα μπορούσε να δώσει μια τέτοια έντονη δική του παρουσία, ώστε να σκιάσει λίγο, να θαμπώσει την εικόνα που είχε αφήσει ο Χριστός μας ή του Πατρός και του Υιού ή της Παναγίας μας και των Αγίων. Συμβαίνει όμως ακριβώς το αντίθετο. Τις φωτίζει τις εικόνες αυτές, μας βοηθάει να τις καταλάβουμε, μας βοηθάει να μπορούμε να δοξάζουμε καλύτερα και εντονότερα την Αγία Τριάδα. Σκεφτείτε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που ήρθε και επισκίασε την Θεοτόκο και την έκανε μητέρα του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο εφώτισε τους μαθητές του Χριστού για να καταλάβουν σε βάθος τα νοήματα του Ευαγγελίου. Θυμούμαστε ότι όταν έλεγε τις τελευταίες του κουβέντες ο Χριστός στους μαθητές του, τις τελευταίες του διδαχές, τους είπε ότι κι άλλα μπορώ να σας πω, λέει, έχω να σας πω, αλλά πού να σας τα λέω τώρα, δεν έχουμε χρόνο, αλλά όταν θα έρθει ο Παράκλητος θα σας τα πει όλα, διδάξει ημάς πάσαν την αλήθεια. Άρα μας βοηθάει να εισχωρήσουμε στους λόγους του Ευαγγελίου και σε βάθος αλλά και σε πλάτος, όταν λέει κι άλλα έχω, λέγει νημήν. Να δούμε δηλαδή την εφαρμογή του Ευαγγελίου σε περισσότερη έκταση πραγμάτων και ενιών από όσοι συλλαμβάνομαι διαβάζοντας το Ευαγγέλιο. Και έτσι το Άγιο Πνεύμα κάνει όλα αυτά. Και το Άγιο Πνεύμα ύστερα οργανώνει την Εκκλησία. Δηλαδή με την Πεντηκοστή ιδρύει την Εκκλησία. Οι Απόστολοι γίνονται πια επίσκοποι. Παίρνουν δηλαδή τον ιερατικό χαρακτήρα της ύπαρξής τους. Τους βοηθάει να οργανώσουν την ιεραποστολή, να ξεπεράσουν προβλήματα που είχαν, όπως ας πούμε το πρόβλημα του αν πρέπει να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο και σε αυτούς που δεν ήταν Εβραίοι, γιατί έτσι μερικοί φαντάζονταν με τη στενόψυχη ας πούμε διάθεση που είχαν, την στενόψυχη εικόνα ότι το Ευαγγέλιο ήρθε για να μεταδοθεί στους Εβραίους μονάχα. Και ύστερα τους βοήθησε η χάρη του Αγίου Πνεύματος που επενεργούσε επάνω τους στις πρώτες συνόδους που κάνανε, για να καταλάβουν ότι το Πνεύμα του Ευαγγελίου είναι παγκόσμιο, είναι καθολική εκκλησία, αυτό σημαίνει καθολική εκκλησία, και δίνει νέα θεώρηση όχι μόνο στην εκκλησία και στον κόσμο όλο, αλλά και στο σύμπαν ολόκληρο. Το Άγιο Πνεύμα είναι που συνόδεψε τους Αποστόλους στις ιεραποστολές τους, αλλά και που εστήριξε τους Αποστόλους στα μαρτύριά τους, για να αντέχουν τα μαρτύρια, που τους εφώτισε τι να λένε και πώς να τα λένε και πότε να μιλάνε. Όλα αυτά βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι για να πενέψουμε τους Αποστόλους θα πρέπει να φανταστούμε ότι οι ίδιοι τα αποφάσαν και οι ίδιοι τα ενήργησαν, κι όμως δεν είναι έτσι. Κάναν αυτοί βέβαια κάθε προσπάθεια με την προσευχή τους, αλλά την αποτελεσματική εφαρμογή όλων αυτών την οικονόμησε το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος. Θα πείτε τώρα, ο Παράκλητος ασχολήθηκε με την Εκκλησία και ασχολήθηκε με τα πνευματικά της Εκκλησίας. Λοιπόν, ο Παράκλητος μας δίδεξε κάτι σπουδαίο, ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ πνευματικών και υλικών. Γιατί ο Παράκλητος, ας πούμε, είναι που μας βοήθησε να χτίσουμε τις εκκλησίες. Πώς να τις χτίσουμε, πώς να διαιρέσουμε μέσα την εκκλησία, τη διαρρύθμιση, πώς να βάλουμε τα έπιπλα της εκκλησίας, τα σκεύη της εκκλησίας, πώς να κάνουμε το μυστήριο της Ιησούς Ευχαριστίας ή και τα άλλα μυστήρια όλα, και τη βάπτιση και το γάμο και την ιεροσύνη και όλα τα άλλα. Και με την επενέργειά του τα μυστήρια γίνονται αποτελεσματικά, δηλαδή φέρνουν τη σφραγίδα του Θεού επάνω τους. Τα πάντα. Και λοιπόν το κύριο έργο των ανθρώπων ποιο είναι τότε? Το κύριο έργο των ανθρώπων είναι η προσευχή. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στην Εκκλησία να ξέρουμε ότι εμείς προσευχόμαστε και προσευχόμενοι φωτιζόμαστε και φωτιζόμενοι ενεργούμε. Θα πείτε αυτό είναι για να πειθαρχούμε στο Θεό, όχι μονάχα γι' αυτό. αλλά και για να μην επηρεαστούμε από την ελαζονία που δημιουργεί η οποιαδήποτε επιτυχία στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος πάσχει από αυτό το πνεύμα, από αυτό το κίνδυνο των μεγάλων, να πει ότι τι είμαι εγώ βρε παιδί μου, είμαι σπουδαίος, τι αξιοπρέπεια έχει ο άνθρωπος όταν κατορθώνει τέτοια πράγματα, και αμέσως να χάσει τη χάρη του Θεού. Γιατί? Διότι όταν εγώ κάνω κάτι πολύ σπουδαίο και το αναγνωρίσω με τον εαυτό μου ή και μου το αναγνωρίσουν και οι άλλοι, με περιβάλλει κάποια δόξα από αυτό το έργο. Η δόξα όμως αυτή είναι δική μου, και όταν εγώ πεθάνω πεθαίνει και αυτή. Όταν όμως ξέρω ότι ό,τι κάνω είναι με τη φώτιση του Θεού, την οποία την καλλιεργεί το Άγιο Πνεύμα, και η φώτιση αυτή προέρχεται από την χάρη της αγάπης του Θεού που μας τα κάνει δωρεάν τα πάντα όλα, τότε η δόξα αυτή πηγαίνει στο Θεό και ο Θεός μας ανταποδίδει εμάς, όπως λέμε, αντιδόξασον Κύριε αυτούς οι οποίοι σε δοξάζουν. Οπότε η χάρη αυτή πλέον γίνεται αιώνια και ο άνθρωπος γίνεται φορέας αιωνίου δόξας, και μαζί με τη δόξα την οποία κουβαλάει επάνω του αιώνια ο άνθρωπος, είναι και αυτός αιώνιος. Είδατε τι χαρίσματα μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, και ιδιαίτερα τα χαρίσματά του τα στηρίζει πάνω στην ταπείνωση του ανθρώπου. Έτσι καταφέρνει ο άνθρωπος να είναι ταπεινός. Γιατί ξέρετε, απορρίψη ταπείνωσης είναι που ο άνθρωπος έχασε τον παράδεισο. Πίστεψε ότι είναι ικανός αυτός ο ίδιος και μόνος του να κάνει κάτι, να βρει την αλήθεια, ξεχνώντας ότι κολυμπάει μέσα στην αλήθεια και ότι η αλήθεια είναι του Θεού και του μεταδίδεται άφθονη. Μόλις την κάνει δική του, αυτόματα η αλήθεια στενεύει τόσο πολύ, ώστε γίνεται ένα κουρέλι αλήθειας. Και αυτό το κουρέλι αλήθειας που συγκεντρώνει ο άνθρωπος απάνω του είναι η επιστήμη. Βέβαια, κάποτε είπε ο Πλάτωνας σε ένα λόγο του στον Μενέξενο κάτι, βέβαια, που το είπε λίγο έτσι σατυρικά για να ειρωνευτεί λιγάκι την μεγάλη πρόοδο των Αθηναίων στις επιστήμες. Λέει, πάσα επιστήμη χωρισμένη αρέτης, πανουργία ου σοφία φαίνεται. Δηλαδή την κρεμάει από την αρετή και αυτό η σοφία. Ενώ αντίθετα όλα τα βιβλία της φυσικής και της χημίας και των μαθηματικών και της αστρονομίας δεν μιλούν για τη σχέση όλων των μαθημάτων που δίνουν με την αρετή. Λέω, τι θα πει αυτό, η αρετή είναι ηθικό γεγονός, άσχετο. Εδώ όμως έχουμε καθαρή επιστήμη. Καθαρή επιστήμη εννοούν γυμνή επιστήμη. Δηλαδή μια επιστήμη που είναι σαν να υπάρχει μόνη της, σαν να είναι μια αυταξία. Αν δεν είναι αυταξία όμως, και το Άγιο Πνεύμα είναι η αυταξία, και αυτήν την χάρη μας τη δίνει το Άγιο Πνεύμα και για την επιστήμη και για όλες τις άλλες επιδόσεις μας. Να μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα τέτοιες μέρες που το γιορτάζουμε κιόλας και θυμίζουμε ο ένας τον άλλον και η Εκκλησία όλους μας για την κάθοδό τους τους Αποστόλους. Κοιτάξτε πώς η ευγένεια μας διδάσκει το Άγιο Πνεύμα. Μιας και είναι η πανσοφία, θα μπορούσε να καλύψει τους Αποστόλους όλους σαν μια φλόγα, και όμως βάζει στο κεφάλι του καθενός μια άλλη ιδιαίτερη φλογίτσα και έτσι τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουν την αλήθεια, την ίδια αλήθεια βέβαια όλοι, αλλά με τον προσωπικό του τρόπο ο καθένας. Όπως κάνει τα λουλουδάκια να είναι όλα ένα στολίδι της κτήσης, αλλά το καθένα με άλλο χρώμα, με άλλο άρωμα, με άλλο σχήμα, που κανένα δεν έρχεται να αποκλείσει το άλλο ή να το περιφρονήσει, και όμως το καθένα είναι διαφορετικό. Τέτοιος σεβασμός της ιδιαιτεροπροσωπίας του καθενός, της φυσιογνωμίας, δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλος τόσο σπουδαίος. Αλλά θα ήθελα να συνεχίσω για τη σχέση του Αγίου Πνεύματος με τα υλικά πράγματα. Το Άγιο Πνεύμα κάνει να σκάνε οι σπόροι και τα κρυμμυδάκια μέσα στη φύση, οι βολβοί, και να βγαίνουν τα λουλούδια την άνοιξη. Αυτό ρυθμίζει όλη τη σειρά των εποχών και των τεσσάρων εποχών και τις λειτουργίες που έχουν μέσα στη φύση ολόκληρη και στη ζωή των ανθρώπων. Το Άγιο Πνεύμα είναι που βοηθάει να συλλαμβάνουν τα θηλυκά όντα, τα θηλυκά ζώα και οι άνθρωποι, και να γίνουν καινούργια ζώα τα ζώα και καινούργιους ανθρώπους οι άνθρωποι. Όλη και τη λειτουργία του έρωτα και τη λειτουργία του τοκετού και τη λειτουργία της αύξησης των ανθρώπων, της πλήρωσης του εγκεφάλου με όλη την ικανότητα να σκέφτεται και να κάνει ό,τι κάνει, την οικοδομή τη χτίζει με υπομονή και με πάρα πολύ σεβασμό στις πάρα πολύ μικρές λεπτομέρειες το Άγιο Πνεύμα. Θα πείτε, είμαι τόσο σοφός που τα λέω εγώ? Δεν είμαι τόσο σοφός, αλλά αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θα το δούμε όταν ακούσουμε τις ευχές που κάνουμε στον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος, όπου εκεί πέρα είναι, αποκαλύπτεται αυτή η συμπαντική λειτουργία, η σκέπη του Αγίου Πνεύματος και η αιτία της λειτουργίας του κόσμου. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι η αιτία της λειτουργίας του κόσμου μαζί με όλη την Αγία Τριάδα, αλλά τώρα πια το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί λιθαράκι-λιθαράκι, κύτταρο-κύτταρο ό,τι γίνεται στον κόσμο. Είναι αυτό που μας έμαθε μάλλον πριν από αυτό που μας έμαθε, να μην το πούμε ακόμη, να πούμε αυτό που συντελεί στο να έχουν τα φυσικά και τα χημικά γεγονότα τις ιδιότητές τους, το σθένος των στοιχείων, ομοιότητα των στοιχείων, τις ενώσεις που δημιουργούνται μέσα στον κόσμο, μέσα τη δομή του κυττάρου, τη λειτουργία των νετρονίων και των ηλεκτρονίων και των πάντων μέσα στον, γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. Όλα αυτά είναι έργα του Αγίου Πνεύματος. Και τότε είναι που τα χαιρόμαστε όχι μόνο, μόνο επειδή τα ανακαλύπτουμε να υπάρχουν ή τα φανταζόμαστε να υπάρχουν, αλλά επειδή βλέπουμε με πόση σοφία ένας Θεός τα κυβερνάει και τα λειτουργεί όλα με τόση αγάπη για τον άνθρωπο, γιατί όλα τα χαρίζει στον άνθρωπο. Θα πείτε, μόνο στον άνθρωπο τα χαρίζει. Τα χαρίζει σε όλα τα ζώα, αλλά μόνο στον άνθρωπο χαρίζει τη δυνατότητα να τα κατανοεί όσο τα κατανοεί και να τα συνειδητοποιεί όσο τα συνειδητοποιεί. Είναι ένας κόσμος που χαρίζεται στον άνθρωπο. Κι όμως χαρίζεται στον άνθρωπο ποιον, τον μεταπτωτικό, τον έξω του παραδείσου άνθρωπο. Μα Κύριε, εσύ μας είπες ότι όποιος φάει από τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού, θανάτω θα πεθάνει. Κι όμως δεν πεθαίνει. Δεν πεθαίνει, ξέρετε. Όσο ζει με αυτό το πνεύμα που έκανε τους Αποστόλους να χάσουν τον παράδεισο, είναι πεθαμένος πνευματικά. Σωματικά ζει ακόμα για να μπορέσει να χειριστεί αυτόν τον πνευματικό θάνατο. Να προλάβει να το σκεφτεί και να πει, τον θέλω ή δεν τον θέλω. Μήπως μετανιώνω. Γι' αυτό μας άφησε ο Θεός τη φυσική μας ζωή να παραμένει κι άλλο μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, μετά από την έξοδο από τον Παράδεισο. Και τότε κάνει το Άγιο Πνεύμα τα πάντα, όπως έκανε και ο Χριστός μας, ο Υιός του Θεού, τα πάντα για να μας πείσει πρώτον ότι εξακολουθεί να μας αγαπάει και ότι η αμαρτία καταργείται. Και μόνο αν εμείς θέλουμε και καλά να είμαστε αμαρτωλοί και μας αρέσει, μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε αμαρτωλοί. Και ότι υπάρχει Ανάσταση και όλες οι συνέπειες της πτώσης των πρωτοπλάστων αναιρούνται με τη μετάνοια του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τι ευλογία είναι για τον άνθρωπο, τι μεγάλο δώρο είναι να μπορέσει να αναιρέσει όλες τις συνέπειες της επανάστασης που έκανε μέσα στον Παράδεισο και άφησε τον Θεό. Να αναιρέσει δηλαδή την αμαρτία, να αναιρέσει το θάνατο και να ξαναποκτήσει υιοθεσία. Ξέρετε, μέσα στον Παράδεισο δεν ήμασταν ιοί Θεού. Ήμασταν άνθρωποι ευλογημένοι, καλοί κτλ, αλλά όχι ιοί Θεού. Από την ώρα όμως που γεννήθηκε ο Χριστός και ενσωματωθήκαμε με τον Χριστό και ο Χριστός με εμάς, τώρα πλέον δεν είμαστε απλώς καλοί άνθρωποι, είμαστε Υιοί Θεού. Πάει το καλοί άνθρωποι, καταργείται. Να λοιπόν αγαπητοί μου, τα δώρα που μας έφερε το Άγιο Πνεύμα και τις αναστάσεις των νεκρών και τα άλλα θαύματα και την Ανάσταση του Χριστού, όπως και την γέννηση του Χριστού, τα οικονόμησε το Άγιο Πνεύμα, παρεμβαίνοντας στη φύση την οποία ανέλαβε να την κυβερνάει. Να λοιπόν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πολλές φορές διαβάζουμε σοφών αρχαίων Ελλήνων και άλλων διανοουμένων της ανθρωπότητας τόσα σπουδαία βιβλία, και όμως όταν τα διαβάσουμε, όσο και αν θαυμάσουμε τη σοφία τους, όταν φτάσουμε στο τέλος ζούμε μια παγωνιά. Δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα μέσα σε αυτά έτσι εμφανές. Υπάρχει μια απόπειρα του ανθρώπου να υποκαταστήσει το Άγιο Πνεύμα με την λειτουργία του μυαλού του. Γιατί να πει το Θεός, γιατί το Άγιο Πνεύμα βοηθάει να λειτουργεί το μυαλό. Όταν δεν λειτουργεί όμως με τη συνειδητή αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, με την προσευχή του προς το Άγιο Πνεύμα, να ουσιώσει αυτά που σκέφτεται, αυτά που σκέφτεται κι αν ακόμα είναι αντικειμενικά, όπως λένε, και αποδεικνύονται από το πείραμα και από την παρατήρηση και όλα αυτά που λέμε στην... Και όσα και αν συμφωνούν με διάφορους λογικούς νόμους της φύσεως, της λογικής, της σκέψης του ανθρώπου, μας αφήνουν κρύους και άχαρους. Θυμίζω στους ακροατές μου την αρχή του έργου του Γκέτε, τον Φάουστ, που αποτελεί από τα θεμελιακά φιλοσοφικά κείμενα, που δεν είναι φιλοσοφικό, είναι ποιητικό κείμενο βέβαια, αλλά έχει φιλοσοφία μέσα. Και εμφανίζεται ο μεγάλος σοφός, ο Φάουστ, να λέει: «Εσπούδασα αχ φιλοσοφία και γιατρική και νομική και αλίμονο και θεολογία, με δίψα και με επιμονή, και να εγώ τώρα μωρός όσο και πριν σοφός», πριν αρχίσω δηλαδή να τα σκέφτομαι. Ουσιαστικά κατάλαβε ο Ευρωπαίος με το στόμα του Γκέτε ότι όλη η σοφία η κοσμική τον αφήνει εξίσου μωρόν όσο ήταν και πριν να αρχίσει να σκέφτεται. Γιατί? Διότι όλες οι αλήθειες εντός εισαγωγικών που συνέλαβε με το νου του, χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, χάνονται μαζί με τον άνθρωπο. Και εκτός που κάνουν και χοντρά λάθη, όσαν το χοντρό λάθος που κάνουν πολλοί επιστήμονες να θέλουν να βρουν την αιτία της δημιουργίας του κόσμου, εκτός από το σχήμα που μας δίνει η Παλαιά Διαθήκη. Να είναι μια έκρηξη, λέει, στην αρχή, και πριν από την έκρηξη ένα, λέει, σωματίδιο, και πριν από το σωματίδιο τίποτα, λέει, αυτό είναι ο Θεός. Και το ονομάζουν μάλιστα σωματίδιο Θεό κιόλας. Ναι. Αλλά αν κανείς θα δει, τους δώσει ένα χτύπημα κάποια μέρα, θα ζητήσουν ποιος το χτύπησε. Θα πει κανένας σε χτύπησε, το χτύπημα σε χτύπησε. Υπήρχε μια πρόσκρουση, τέλος πάντων, ορισμένων υλικών στοιχείων. Όχι, λέει, εσύ φταίει, ο τάδε που με χτύπησε. Εκεί θεωρεί αυτονόητο ότι υπάρχει ένας νους και μια θέληση που έκανε αυτή την πράξη που τον ενδιαφέρει ή τον πονάει. Για όλο το σύμπαν δεν χρειάζεται αυτό. Τόσο χοντρά λάθη, όπως τα χοντρά λάθη που κάνουν να φανταστούν ότι ο άνθρωπος δεν πλάστηκε από το Θεό, αλλά εξελίχθηκε από τα ζώα. Δηλαδή, εγώ ήμουν κάποτε μια αμοιβάδα, ένα βακτηρίδιο, να πούμε, και στο τέλος κατέληξε να είμαι αυτός που είμαι. Σου λέει, έτσι αυτό τους βολεύει πιο πολύ, γιατί προσπαθούν να αφήσουν τον κόσμο άδειον από Θεό δημιουργό, από Θεό συντηρητή, από Θεό συντελεστή της λειτουργίας του κόσμου, να είναι άδειος. Και ρωτάω και εγώ, πότε ένας άνθρωπος που μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι επιθυμεί και ονειρεύεται να μην έχει κανένα νοικοκύρι μέσα, να είναι τελείως άδειο το σπίτι, όταν πάει σαν διαρρήκτης? Τότε μάλιστα, ή πάει σαν ληστής, ξέρω εγώ, σαν κατακτητής. Λέει, να μην είναι κανένας μέσα, να μην εμποδίσουν, να μπορέσω να τα αρπάξω. Έτσι λοιπόν και σημερινός άνθρωπος, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τον κόσμο με άκρος εγωιστικών τρόπων, όχι με την ευλογία του Θεού, τι γίνεται? Τον θέλει τον κόσμο άδειον, με απόντα τον νοικοκύρη του. Να γιατί λοιπόν οι άνθρωποι ξαναγυρίζουν και ζητούν την απουσία του νοήματος μέσα στον κόσμο, την απουσία του Θεού, του νοικοκύρη Θεού. Θα πείτε, δεν μπορούν να αμφισβητήσουν την παρουσία των ύπαρξη των φυσικών νόμων. Δεν μπορούν να αμφισβητήσουν την ύπαρξη του τυχαίου λόγου χάρη που συμβαίνει στον κόσμο. Δηλαδή, τυχαίο δεν είναι τυχαίο, αλλά είναι αστάθμητο. Δεν μπορεί να το μετρήσει κανείς, να το προλάβει, να το σκεφτεί, ναι, τίποτε. Αλλά σου λέει, αυτά τα δεχόμαστε. Γιατί τα δεχόμαστε αυτά που περιορίζουν την ελευθερία μας? Γιατί αυτά δεν έχουν προσωπική υπόσταση. Είναι άψυχα όντα και προτιμούμε έναν κόσμο νεκρών, χωρίς κανένα νοικοκύρι μέσα, χωρίς καμιά αγκαλιά να αγκαλιάζει τους ανθρώπους και να τους κάνει να νιώθουν παιδιά ευτυχισμένα. Δεν το θέλουν αυτό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι της καθαράς επιστήμης, όπως λένε, ή και της καθαράς πολιτικής, ακόμα και της καθαράς θεολογίας, προτιμούν τον κόσμο ορφανών, χωρίς υποστατικών εχθρών, με ιδέες μονάχα, ιδέες άψυχες, σχέδια διανοητικά που δεν έχουν υπόσταση. Το προτιμούν αυτό, όπως προτιμάει και ο διάβολος την απουσία του Θεού, αν και διαρκώς με το Θεό ασχολείται. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν έρχεται και μας αγκαλιάζει, μας κάνει να νιώθουμε παιδιά. Μας κάνει να νιώθουμε ότι έχουμε πατέρα, ότι έχουμε δημιουργό, έχουμε συγγνώμη, συγχώρεση για τις αμαρτίες μας, έχουμε παράδεισο να μας περιμένει και ένα Θεό ο οποίος μέσα στην παιδαγωγική του μας φοβερίζει κιόλας, ότι ξέρετε, εάν έρθετε στον παράδεισό μου, πού θα πάτε βρε παιδιά? Προτιμάτε την κόλαση? Κι όμως πολλοί άνθρωποι προτιμούν την κόλαση. Εγώ σήμερα είδα πολλούς ανθρώπους που προτιμούν την κόλαση. Ήμουν στην εκκλησία και έβλεπα, ήταν ανοιχτή η πόρτα η πλαϊνή, και έβλεπα να περνάει μπροστά, να περνάει από την πόρτα απ' έξω, πολλοίς κόσμος. Πολλοί άνθρωποι περνούσαν, δεν γυρίζαν ούτε να κοιτάξουν κατά την εκκλησία και να κάνουν το σταυρό τους, τίποτα. Την αγνοούσαν, σαν να περνούσαν έξω από ένα οποιοδήποτε κατάστημα, και που το κατάστημα μπορούσε να τους προκαλέσει με τη βιτρίνα του. Σε ένα δημόσιο χώρο τέλος πάντων. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα, οι άνθρωποι, πιθανότητα, δυνατότητα. Συμβαίνει δηλαδή να μην θέλουν τον παράδεισο και να προτιμούν μέσα στην κόλαση. Να τους βασανίζουν οι φυσικοί νόμοι, τους βασανίζουν οι κακίες των άλλων ανθρώπων, οι ανάγκες, οι δυστυχίες, τα βάσανα. Το προτιμούν παρά να μπουν μέσα να πούν «Κύριε ελέησον, απάλαξέ με από το βασανά μου, στήριξέ με, βοήθησέ με να έχω θάρρος να νικήσω τα προβλήματα που μου δημιουργεί η εγκόσμια κατάσταση ή οι άλλοι άνθρωποι που είναι γύρω μου». Μάλιστα. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα στέκεται και ανοίγει μια αγκαλιά τεράστια και σου λέει «Ελάτε». Το νιώθω πολύ έντονο όταν ακούω πολλές φορές Αφρικανούς που έρχονται στην Ελλάδα και είναι χριστιανοί και κάνουν το σταυρό τους και συμμιλούν για τον Χριστό, συμμιλούν για την Εκκλησία, μάλιστα μιλούν για τους Αγίους μας και παίρνουν τα ονόματα των Αγίων μας και έτσι έχουν ένα αθώο βλέμμα, είναι ταπεινωμένοι, ταπεινοί. Και λέω, κοιτάξτε, από πού τα μάθουν όλα αυτά? Πώς μπόρεσαν αυτά να τα μάθουν αυτοί που είναι εγγόνια ανθρωποφάγων, αν δεν είναι και παιδιά ανθρωποφάγων? Πώς έγινε αυτή η μεταβολή στο πρόσωπό τους? Ενώ άλλοι σε άλλα μέρη σκοτώνουν ανθρώπους και μάλιστα χριστιανούς, τους φάζουν σαν ένα αρνιά, μισούν και γκρεμίζουν τις εκκλησίες, κάνουν τόσα εγκλήματα βάρος της χριστιανοσύνης, και αυτοί που ήταν πριν από λίγο καιρό, χρόνους ή μήνες, στη ίδια κατάσταση, φαίνονται τώρα σαν αρνάκια ημερωμένοι, γεμάτοι αγάπη, καλοσύνη, ακόμα και ηρωισμό για να βοηθήσουν τις πατρίδες τους και τους συνανθρώπους τους, τους συμπατριώτες τους. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτά είναι έργα του Αγίου Πνεύματος. Θα πείτε τώρα όμως, πώς συμβαίνει, ενώ το Άγιο Πνεύμα έχει αναλάβει τον κόσμο και μάλιστα μετά την Πεντηκοστή κυβερνάει τα πάντα, ως Αγία Τριάδα βέβαια, αλλά οπωσδήποτε με τη δική του πρωτοβουλία. Και όμως έχουμε λοιμούς και καταποντισμούς, φοβέρες και κακά μεγάλα, χίλιες δυο αναστατώσεις, αρρώστιες, πολέμους, δυστυχίες. Γιατί λοιπόν ο κόσμος φαίνεται σαν να είναι έρμιο των φυσικών νόμων? Γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει να μας δείξει το Άγιο Πνεύμα ότι ο κόσμος που διαλέξαμε να ζήσουμε εκτός παραδείσου είναι αυτός. Δηλαδή αποσύρει τη χάρη του προσωρινά σε ένα βαθμό για λόγους παιδαγωγικούς. Όπως ένα παιδί που είναι πολύ άτακτο και έρχεται να φάει στο σπίτι του, λέει, μα του σταμάτα λίγο, ηρέμησε, δεν θα φας. Πρώτα να πας να ζητήσεις συγγνώμη από τους, τον πατέρα σου, από τον παππού σου, από τα αδέρφια σου, ή να δείξεις και ένα καλό πρόσωπο, τέλος πάντων, να συνέλθεις, γιατί αλλιώς δεν έχει φαΐ. Και με αυτόν τον τρόπο το εκβιάζει κάπως το παιδί, γιατί αργότερα όταν το παιδί θα έρθει σε πολύ άσχημες καταστάσεις θα πει στη μάνα του, και εσύ δεν με νουθέτησες, δεν με συνέτησες όταν ήμουν στην αρχή ακόμα της αταξίας μου. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτή την προσωρινή άρση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και έχουμε όλες αυτές τις αναστατώσεις. Και μετά το ίδιο το Αγίο Πνεύμα μας βοηθάει να δουλέψουμε, να καλλιεργήσουμε τη γη, να καλλιεργήσουμε και τις ανθρώπινες σχέσεις μας, να διορθώσουμε τα πράγματα, να μας κάνει γιατρούς, να θεραπεύουμε τις αρρώστιες. Όλα αυτά μας τα βοηθάει το Άγιο Πνεύμα, μας βοηθάει το Άγιο Πνεύμα να τα κάνουμε. Και όταν αποσύρεται για λίγο, βρισκόμαστε σε αυτές τις φοβερές καταστάσεις που βρισκόμαστε τώρα. Έτσι, αδερφοί μου, είναι η κατάσταση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Αγνοούντα τα έθνη Κύριε, ειν του Παναγίου Πνεύματος, εν της Αποστολή σου γενομένη δύναμη, την εναλλαγή των γλώσσων με φθηνήν ελόμιζο. Οι μίλες στηρίχθεντες υπαύτων απάστος ούτω καρδίαν καθαράν ίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Κύριε του Αγίου Πνεύματος Θεέ, όθεν το παράδοξον της μεν απίστης μέθη εγνωμίζετο της δε πίστης προξένων σωτηρίας.
Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι και θέλω να σας θυμίσω ότι το Άγιο Πνεύμα το ονομάζουμε και παράκλητον στο αρσενικό γένος. Γιατί εμείς οι νεοέλληνες και οι αρχαίοι Έλληνες ακόμα είχαν συνηθίσει να βάζουν κατώτερα πράγματα στο ουδέτερο γένος. Και μάλιστα στα πανάρχια χρόνια στο ουδέτερο γένος βάζαν τα άψυχα μονάχα. Και από εκεί βγήκε και η λεγόμενη Αττική Σύνταξη, που μπορεί να είναι πληθυντικού αριθμού το υποκείμενο και το ρημανικού αριθμού, γιατί τα θεωρούσαν μια μάζα αψύχων τα ουδέτερα. Έτσι τα θεωρούσαν. Εμείς όμως τώρα τον λέμε και παράκλητον. Και ο παράκλητος έχει δύο σημασίες. Γιατί η λέξη παράκληση στην εκκλησία μας σημαίνει και ηκεσία. Σου κάνω την παράκληση να μου δώσεις αυτό, ή κάνουμε μια παράκληση στην Παναγία να μας χαρίσει αυτό, και παρηγοριά. Γι' αυτό λέμε στην Παναγία μας παράκληση εν τες λήψεις συνείδα και των όσων ιατρών σε γινώσκων. Σε ξέρω, λέει, που είσαι παρηγοριά στις λήψεις μας. Θα πείτε, ώστε και η Παναγία είναι παρηγοριά. Βεβαίως, γιατί όλοι οι παράγοντες της σωτηρίας του ανθρώπου και όλα τα πρόσωπα που κινούνται μέσα στη Θεία Οικονομία, όλα εμφορούνται από τη χάρη του παρακλήτου. Είναι βουτυγμένα μέσα στον παράκλητο, όπως η Παναγία βουτύχτηκε μέσα στον παράκλητο και γέννησε τον Χριστό. Έτσι λοιπόν ο παράκλητος είναι και παρηγορητής μας. Γιατί, ας πούμε, ένας άνθρωπος υποφέρει, ένας μάρτυρας περνάει βασανιστήρια, αλλά και ο κάθε άνθρωπος είναι από λίγος πολύ μάρτυρας σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη γη. Λοιπόν, περνάει βάσανα και ο παράκλητος έρχεται και τον παρηγορεί. Πόσους Αγίους δεν διαβάζουμε στα συναξάρια, μάρτυρες, δεν τους έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τους δυναμώνει, και ακόμη καμιά φορά, όπως στην Αγία Βαρβάρα και σε άλλες Αγίες της, αποκαθιστά που τις είχαν σκίσει τα κορμάκια τους και τα αποκαθιστά και τα κάνει να είναι υγιέστατο όπως πρώτα. Αυτή είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Είναι παράκλητος. Και εμείς τώρα, ζώντας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, με τα τόσα προβλήματα, με τις τόσες δυσκολίες, με τα τόσα παράπονα που έχουμε, πρέπει να αποβλέπουμε στον παράκλητο. Αυτός ο παράκλητος είναι ο σωτήρας μας. Μπορεί να μας βγάλει από όλα τα προβλήματα αυτά και να αξιοποιήσει επάνω μας όλη τη θυσία του Χριστού μας πάνω στο Σταυρό, να μας κάνει να συμμετάσχουμε στην Ανάσταση του Χριστού, να μας δώσει τις αρετές του Χριστού και να μας ανεβάσει στη δόξα του Χριστού. Να λοιπόν, ο παράκλητος τι είναι για μας. Τώρα, σε μια εποχή τώρα που έχουμε τόσα παράπονα και λέμε πω τι θα γίνουμε, ζούμε δηλαδή τις συνέπειες της πτώσης οδυνηρά, και το λέμε οδυνηρά γιατί έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ως ουσιώδη προβλήματα τα οικονομικά. Και το ζούμε οδυνηρά. Έρχεται ο Χριστός και λέει, μα εγώ σας έσωσα από πάρα πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Σας έδωσα την Ανάσταση. Σας έδωσα την αθωότητα ξανά, την κατάργηση της αμαρτίας. Άλλος λέει όμως ότι, ξέρεις, εγώ δεν ήθελα Ανάσταση. Αν πεθάνουν, τελειώνουν. Δεν θέλω τίποτε παραπάνω. Αυτό οφείλεται σε μια διαστροφή. Είναι σαν να μην θέλεις τον εαυτό σου. Είναι μια αυτοκτονία. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν σε βοηθάει να μην λες ανοησίες και όλη την δωρεά του Χριστού να την οικειωθείς. Γιατί μπορεί να υπάρχει η δωρεά του Θεού και δεν την οικειώνεσαι. Ας πούμε, σήμερα έγινε το μυστήριο της ευχαριστίας σε τόσους ναούς και τόσοι άνθρωποι δεν πήγαν να κοινωνήσουν. Άρα δεν οικειώθηκαν. Χρειάζεται να ζητήσεις τον παράκλητο να σε βοηθήσει να πας να απολαύσεις αυτά τα αγαθά που ο Χριστός μας έφερε στη ζωή. Τι ωραία που ζει ένας χριστιανός που ακουμπάει επάνω στον παράκλητο και για κάθε πρωτοβουλία του, για κάθε σκέψη του, ακόμα και για κάθε συναίσθημά του, ρωτάει τον παράκλητο και λέει, ποια είναι η αλήθεια πάνω στο θέμα αυτό, παράκλητε αγαθέ, και αν αυτό ή εκείνο μου δείξει ότι είναι το σωστό, βοήθησε με να το κάνω. Κάποιος με ερεθίζει και εγώ θυμώνω και ζητώ από τον παράκλητο να μαράνει το θυμό μου και να με φωτίσει πώς να του μιλήσω για να διορθωθούν οι σχέσεις μας. Και ο παράκλητος, εφόσον το ζητάμε, μας το δίνει. Και όταν βλέπετε και εμάς τους χριστιανούς να κάνουμε τόσες αμαρτίες και να κάνουμε τόσο κακή εντύπωση για αδυναμίες μας, σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε εκτός παρακλήτου, και γι' αυτό είναι τόσο αποτυχημένο. Έτσι λοιπόν ο Παράκλητος θα έρθει στη ζωή μας και θα μας χαριτώσει, θα μας κάνει να έχουμε πρώτα πρώτα μια παντοτινή χαρά. Γιατί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων εκδηλώνεται με αυτό που λέμε χαρά. Και έτσι οι μάρτυρες ενώ που τους ξεσκίζαν τα θηρία ή που τους κόβαν το κεφάλι τους καίγανε, μέσα τους ανακάλυπταν μια χαρά ανεκλάλητη, λένε, που δεν μπορείς να την περιγράψεις με τίποτα. Όλα αυτά μας τα χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Και εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα που είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε γκρίνιες και παράπονα και φόβους και ανησυχίες για τόσα προβλήματα, και για οικονομικά και για εθνικά και για κοινωνικά και για οικογενειακά, ναι, και όταν κινδυνεύουν τα ζευγάρια να χωρίσουν και όταν μέσα στις οικογένειες υπάρχει κακή διάθεση, γκρίνια και τέτοια πράγματα, και εμείς τώρα πρέπει να απευθυνθούμε στον Παράκλητο που αυτός μας έμαθε να προσευχόμαστε. Να γονατίσουμε στον Παράκλητο που αυτός μας έμαθε να γονατίζουμε. Να σταυροκοπηθούμε που αυτός μας έμαθε να κάνουμε το σταυρό μας. Και με την εξομολόγηση, την μετάνοια και την εξομολόγηση, γιατί μόνο η μετάνοια δεν αρκεί, εφόσον ο άνθρωπος μετανοεί, αλλά δεν έχει τη δύναμη να κρατήσει τη μετάνοια του σταθερή. Τώρα μετανοεί και σε λίγο λέει, γιατί να μετανοήσω. Έχει την εξομολόγηση και του ξεριζώνει το κακό. Η μετάνοια εξομολόγηση και με τη δύναμη, τη θριαμβευτική δύναμη της Θείας Ευχαριστίας, που όλα αυτά τα έχει οργανώσει και οικονομήσει το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, να μπορέσουμε να νικήσουμε το κακό στη ζωή μας. Οπότε ξέρετε, δεν θα φοβούμαστε το θάνατο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε ειδική προσπάθεια να ξεφοβηθούμε από το θάνατο. Ο φόβος του θανάτου θα εξαφανιστεί από πάνω μας. Θα εξαφανιστεί. Και θα είμαστε παράξενα, παράδοξα και απροσδόκητα χαρούμενοι απέναντι σε κάθε στέρηση, σε δυσκολία, σε πειρασμό. Θα μας ξανακάνει πάλι παιδιά αθώα το Άγιο Πνεύμα και θα χαιρόμαστε από την αθωότητά μας, όχι από το ότι έχουμε αυτά και εκείνα, έχουμε πετύχει αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Ναι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, τι μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, και μακάρι να μπορούσα να πω κι άλλα που αν είχα χρόνο, γιατί είναι πάρα πολλά, είναι τα πάντα μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Μα τα πάντα. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία μας, πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Και τότε πια θα γίνουμε σωστοί χριστιανοί. Θα γίνουμε σωστοί χριστιανοί όταν καταργήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, μετά από την προσευχή μας, τον κοσμικό τρόπο της σκέψης. Είναι αυτό που βλέπουμε όταν διαβάζουμε την ιστορία και λέμε ο τάδε έκανε αυτή την παλικαριά, ή ο άλλος έκανε αυτή τη σκέψη, εκείνος έκανε αυτή τη θεωρία, αυτή τη σοφία, αυτά τα έργα τα κοινωνικά, τα πολιτικά κτλ. Και λέμε πω πω ο άνθρωπος, και λέει μάλιστα κάποιος σοφός, λέει ως χαρή είναι ο άνθρωπος όταν άνθρωπος ή, δηλαδή άνθρωπος που να έχει αρετές, όταν αυτές όλες οι αρετές είναι κατορθώματα του ανθρώπου, ουσιαστικά είναι αντιγραφές των αρετών που έπλασε ο Θεός, τις οποίες αντιγράφουμε εμείς με τη βοήθεια του διαβόλου για να δοξάσουμε τον εαυτό μας. Τώρα όμως που ξέρουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λέμε ότι αυτά όλα τα καλά είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος, που εμείς τα ζητούμε, το Άγιο Πνεύμα μας τα φωτίζει και μας δυναμώνει να τα κάνουμε, και όχι μόνο να τα κάνουμε αλλά και να τα συντηρήσουμε. Να τα συντηρήσουμε. Τι αγώνας είναι στον άνθρωπο να κάνει μια καλή ζωή, να κάνει μια καλή μετάνοια και μια εκκλησιαστική ζωή καλή, και ύστερα να κινδυνεύει από τις αναστολές που του δημιουργεί ο κόσμος, από τις διαψεύσεις, τις απογοητεύσεις, τους πειρασμούς των διαφόρων επιθυμιών, και ενώ είχε πετύχει πολλά πράγματα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μετά τα χάνει ένα-ένα με το ότι κρεμάστηκε στον εαυτό του και έπαψε να λέει «Κύριε σώσον με, Κύριε ελέησον». «Κύριε, πολέμησαν τους πολεμούντας με». Να λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, τι είχα να προτείνω σήμερα και να ενθαρρύνω στους νέους που λίγος πολύ τα ξέρουν όλοι βέβαια, γιατί και εγώ τα μαθαίνω ζώντας μέσα στο κλίμα της Εκκλησίας μας. Να τα επιδιώξουν, να τα εφαρμόσουν, να κρεμαστούν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να έχουν μεγάλη χαρά όταν σκέφτονται το Άγιο Πνεύμα που συντελεί στη λειτουργία του κόσμου όλου των ζωντανών, των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και των αψύχων και συγχρόνως δίνει στους ανθρώπους και έναν τρόπο να γίνουν θεοί κατά χάριν, δηλαδή να αφαιρέσουν αυτό το ανθρώπινο της πτώσης εαυτό τους, τον ανθρώπινο εαυτό τους της πτώσης και να τον γεμίσουν με Θεό μέσα τους. Και τότε πλέον ένας Θεός δεν πεθαίνει, ένας Θεός δεν αμαρτάνει και αν αμαρτήσει ο άνθρωπος που είναι φορέας του Θεού, ξέρει ότι έχει τη μετάνοια διαρκή μέσα του. Το Άγιο Πνεύμα συντηρεί μέσα μας την μετάνοια όπως συντηρούν τα εμβόλια την αντίσταση του οργανισμού σε κάποια μικρόβια και την έχουν διαρκή. Είτε τους προσβάλλει το μικρόβιο είτε όχι, έτσι συντηρεί το Άγιο Πνεύμα και την μετάνοια μέσα μας. Και με αυτόν τον τρόπο είμαστε άτρωτοι, παρόλο ότι μπορεί να αμαρτήσουμε, είμαστε άτρωτοι από την μονιμοποίηση της αμαρτίας μέσα μας. Δεν είναι μικρό πράγμα, είναι τεράστιο. Και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και ξεχνάμε τα προβλήματα που συγκλονίζουν την ανθρωπότητα, που τρομοκρατούν, που θορυβούν, που κάνουν τους ανθρώπους καχύποπτους, απαισιόδοξους και τους λες στον δρόμο τους βρίσεις, τι κάνεις, τι να κάνουμε, ας τα λέμε καλά έτσι, βαρετά πλάσματα. Μπορεί να είναι οι άνθρωποι οι ιοί Θεού, λουσμένοι μέσα στη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Τι κατέβηκε λοιπόν ο Θεός στον κόσμο με τόσους τρόπους θαυμαστούς και πλημμύρισε τον κόσμο και γέμισε το κενό, το σύμπαν. Και μέσα από τα σώματά μας περνάει και μέσα από κάθε υλικό, γιατί αν δεν είναι για να μας δώσει τη χαρά του Θεού. Και εμείς λέμε πολλές φορές όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ιδιαίτερα για τον καιρό το λέμε αυτό, λέμε χαρά Θεού. Ο λαός μας ξέρει ότι άλλο πράγμα είναι η χαρά του κόσμου, το να σε χαζοχαρούμενος όπως λένε, και άλλο η χαρά του Θεού. Λοιπόν, ας χαρούμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τη χαρά του Θεού και να γίνει η ζωή μας χαρά Θεού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους μου που με βοήθησαν στον ήχο και τους αγαπητούς ακροατές μου που παρακολούθησαν και απόψε. Καληνύχτα σας.
Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το φιλόλογο Κώστα Γανωτή.